Τόνο, το κεφάλαιο το ε, να διαβάσουμε από το 12, Πράξεις των Αποστόλων, κεφάλαιο ε, 12, είναι 964 σελίδα, 964. Δεν θα το διαβάσουμε όλο για να μην φάμε το χρόνο. 12 μέχρι το 14 και 40 μετά και το υπόλοιπο θα τα αναφέρουμε. Πολλά δε σημεία και τέρατα εγένοντο εν το λαό διαχειρός των Αποστόλων και ήσαν ομοθυμαδών άπαντες εν τη στοά του Σολομώντος, εκδέτο λοιπόν ουδή σε τόλμα να προσκοληθεί εις αυτούς. Ο λαός όμως εμεγάλινε αυτούς. Και προσετίθετο μάλλον πιστεύοντες εις τον Κύριο πλήρηθη ανδρώντε και γυναικών, ώστε έφερον έξω εις τας πλατείας τους ασθενείς και έθετον επί κλινών και σκραβάτων, δια να επισκιάσει καν η σκιά του Πέτρου ερχομένου τεινά εξ αυτών. Συνήρχοντο δε και το πλήθος των πέριστων πόλεων της Ιερουσαλήμ φέροντες ασθενείς και ενοχλημένους από πνευμάτων ακαθάρτων ήτινε θεραπεύοντο άπαντες. Και επίστησαν εις αυτόν και προσκαλέσαν τους Αποστόλους, έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρων από προσώπου του συνεδρίου χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού εξιώθησαν να ατιμαστώσει. Η φυσική παρουσία του Θεού στη γη είναι αυτό που διαβάσαμε με τους Αποστόλους. Ο κόσμος επίστευε γιατί ζούσε την αλήθεια, που η αλήθεια ήταν και ο Χριστός και οι Απόστολοι. Οι Απόστολοι ακολουθούσαν κάνοντας προσπάθεια να πλησιάσουν το Θεό. Είχαν προσωπικές φιλοδοξίες και γι' αυτό δεν μπόρεσαν να ανταποκριθούν στο καλεσμά του να κάνουν αυτό που θα έπρεπε να γίνει. Ναι μεν του είχε δώσει ειδωτή την εξουσία να ανακουφίζουν τον κόσμο και να θεραπεύονται όλοι και να γίνονται όλα αυτά τα μεγαλεία που γινόντουσαν, αλλά στην καρδιά τους μέσα είχαν φιλοδοξίες. Ήθελαν να γίνει γήινη η βασιλεία και να καθίσουν δεξιά και αριστερά. Πράγμα που ο Θεός είχε αντίθετη θέση βέβαια, γιατί αν είχε φτιάξει μια γήινη βασιλεία ο Χριστός, θα ήταν μία από τις άλλες και κανείς δεν θα σωζόταν. Αλλά ο Θεός είχε κανονίσει να σώσει τον κόσμο, να τον βγάλει από την αμαρτία. Αυτό πάνε να πει σώζεται ο κόσμος, βγαίνει από την αμαρτία. Από τη στιγμή που ο άνθρωπος δεν είναι στην αμαρτία, δεν έχει φόβο, γιατί ζει στο φως. Έχει χαρά, γιατί δίδεται από τον ουρανό και όχι από τη γη και είναι πάντα η χαρά γεμάτη καρδιά του. Και όταν ο άνθρωπος έχει χαρά, πηγαία μες στην καρδιά του, είναι αυτός που πάντα δίνει και πάντα βοηθάει και πάντα είναι η θέση να στηρίξει κάποιον. Αν λείπει η χαρά, τελειώσαμε. Η κατήφια δεν βοηθάει κανένα. Όπου και να πας, είναι προς αποφυγή αυτό. Και μάλιστα λέμε καμιά φορά, γιατί σήμερα κρέμασες προβοσκίδα. Αυτό συνηθίζουμε και λέμε. Και είναι γεγονός ότι όντως δεν μπορείς να δεχτείς τον άλλο να είναι έτσι, θέλει να τον βοηθήσεις. Γιατί θα λέγαμε ότι το περιβάλλον το χαλάει. Άμα είναι 10 με χαρά και ένα με θλίψη και κλαίει, κάνει, χαλάει και τη διάρκεια των υπολείπων. Γι' αυτό όπου είναι ο Χριστός, είναι πάντα χαρά. Αυτό διακρίνει την Εκκλησία του και τον ευχαριστούμε. Έτσι λοιπόν, τώρα εδώ θα δούμε κάτι πολύ φυσιολογικό. Και το φυσιολογικό είναι ότι ό,τι υπάρχει φαίνεται. Με μόνη τη διαφορά πως το ένα είναι κρυφό και το άλλο φανερό. Ο αιώνιος κόσμος, ο πνευματικός δεν φαίνεται. Ο Θεός δεν φαίνεται, είναι πνεύμα. Αλλά βλέπουμε τις ενεργείες του. Ο εχθρός είναι πνεύμα, αλλά επειδή έχει παραδοθεί η γη εις αυτόν, όπως λέει στην δοκιμασία του Ιησού Χριστού, προσκύνησε με να στα δώσω όλα, όλα δικά μου είναι τα βασίλεια της γης, καταλαβαίνουμε αμέσως ότι έχει την εξουσία και κινείται πλέον αυτό το κακό, αυτό το σκοτάδι και το βλέπουμε. Υπάρχει μέσα στους ανθρώπους. Υπάρχει οπωσδήποτε στον κόσμο μέσα. Μπορεί να βρίσκεσαι κάπου και κάποια στιγμή, εκεί που απολαμβάνεις ένα τεράστιο και όμορφο τοπίο, να παρουσιαστεί ένα φίδι, κάποιο ζωάκι και να σε τρομάξει. δεν είναι ο κόσμος που έφτιαξε ο Θεός αυτός. Ο κόσμος που έφτιαξε υπήρχε μόνο καλό. Ήταν ο παράδεισος, όπως λέμε. Πράγμα που δεν υπάρχει σήμερα. Γιατί από τη στιγμή που ο εχθρός παρήκουσε στον Θεό και εγκρεμίστηκε στη γη και παρέστρεκε τον Αδάμ και την Εύα, από τότε το κακό κυριαρχεί στη γη. Γιατί κυριαρχεί, γιατί είναι το εύκολο. Πιο εύκολα οπωσδήποτε καταστρέφεις κάτι παρά που φτιάχνεις. Και έτσι είναι και στη ζωή των ανθρώπων. Εύκολα απογοητεύεις κάποιον, αλλά για να του δώσεις χαρά και να μείνει είναι δύσκολο. Αυτό το κάνει μόνο ο Θεός. Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ γίνεται μία ευεργεσία. Οι Απόστολοι μιλάνε για τα πράγματα του Θεού και ο κόσμος σώζεται συνεχώς. Υπάρχουν δύο επιτυχίες. Το Πνεύμα το Άγιο μιλάει, σώζονται 3.000 με τον Πέτρο και μετά 5.000 άντρες, όχι γυναικόπαιδα. Φαντάστε πόσοι ήταν όλοι. Γιατί σωζόταν ο κόσμος τότε? Γιατί διψούσε για την αλήθεια, γιατί ήθελε το φως. Και εφόσον έβλεπε την αλήθεια στα μάτια του με τις ενέργειες του Θεού, εδώ μας λέει ότι και η σκιά του Πέτρου, αν πέρναγε από κάποιον, θεραπευόταν. Και λέει πάντες θεραπεύονταν. Σήμερα τι γίνεται? Άλλαξε ο Θεός? Όχι βέβαια. Ο Θεός είναι ο ίδιος και θα είναι πάντα ο ίδιος. Εμείς έχουμε αλλάξει. Και ο Θεός να μας βοηθήσει. Αυτό που έχει σημασία τώρα είναι εδώ, ότι βλέπουμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι οποίοι ήταν θρησκευόμενοι την εποχή εκείνη, επειδή είχαν ένα κλειστό κύκλωμα το οποίο ελέγχαν απόλυτα και με το φόβο του αποσυνάγωγου είχαν επιφορτίσει το λαό Ισραήλ έτσι ώστε να μην τολμάει ούτε να μιλήσει για τα άσχημα τα οποία έβλεπαν ή άκουγαν, ούτε να αλλάξουν κάτι στη ζωή τους. Έπρεπε να ακολουθήσουν το κεκτημένο εκεί. Πράγμα που ο Θεός δεν το θέλει. Ο Θεός δεν θέλει τον άνθρωπο να είναι στάσιμος κάπου, γιατί λέει αν αυτή τη στιγμή εγώ μείνω στάσιμος θα με ξεμέσει. Οπότε ξέρουμε το χειρότερο που μπορεί να γίνει είναι να βολευτώ κάπου και να μείνω. Και δυστυχώς ο κόσμος έξω είναι αυτοδικαιωμένος. Όπου μιλάμε τουλάχιστον για τον Κύριο και λέμε στους ανθρώπους, σου λέει εγώ είμαι μια χαρά. Και μάλιστα από ό,τι μας έλεγε ο Λεωνίδας προημερών, λέει, του είπε, λέει, και μια γιαγιά η οποία ήταν θεοφοβούμενη, του είπε ότι δεν έχω ανάγκη να έχω το Λόγο του Θεού. Οπότε καταλαβαίνετε αμέσως ότι είναι μπερδεμένα όλα τώρα εδώ. Η αλήθεια θα φανεί οπωσδήποτε όταν ο Κύριος μας καλέσει. Εκεί θα πάρουμε την ανάλογη πορεία. Ή προς τον Κύριο που είναι το φως ή προς το σκοτάδι. Στον ουρανό δεν υπάρχει φως, μόνο ο Θεός είναι. Και για να συνεχίσει η ζωή του ανθρώπου θα πρέπει να πάει εκεί. Αν πάει σε άλλη τοποθεσία είναι σκοτάδι. Και εκεί το λέμε κόλαση. Και αυτά τα αναφέρει μέσα, αλλά ποιος διαβάζει? Έτσι λοιπόν, τη δεδομένη στιγμή, αυτό που έχει σημασία είναι ότι εδώ τώρα υπάρχουν οι θρησκευόμενοι, υπάρχει το κατεστημένο, το οποίο είναι η Εκκλησία των Ιουδαίων, έτσι μπορούμε να την πούμε, και η Εκκλησία αυτή απαρτίζεται από όλους τους αρχιερείς μέχρι τον τελευταίο. Ιερέα ή οπαδό ή πιστό. Δυστυχώς δεν γίνεται καλά ο λαός αυτός. Άλλα τους είπε ο Θεός, άλλα κάνουν. Δεδομένη στιγμή λοιπόν, αυτοί που επιφορτίζονται να συνεχίσουν το έργο της διακονίας του Ιησού Χριστού είναι οι Απόστολοι, οι οποίοι μιλάνε στο πλήθος και το πλήθος πιστεύει και σώζεται. Εκτός στους 5.000, στους 3.000 και αυτό σώζονται, λέει, άντρες και γυναίκες. Σώζονται και οι ιερείς. Πόσο ήταν ο λαός Ισραήλ τότε? Κάποια εκατομμύρια. Πώς σωθήκανε? Πάρα πολύ, τόσο που να φοβηθούν οι αρχιερείς ότι θα χάσουν το πίμνιο. Και θέλανε πάση θυσία να σταματήσουν αυτή τη διδασκαλία που μίλαγε για τον ζωντανό Θεό και τις ενεργείες του. Και τις βλέπανε. Τις βλέπανε και οι ίδιοι. Και τώρα μας λέει εδώ ότι εκεί που διδάσκανε στο ναό εκνευριστήκανε ή του ναού, οπότε λέει φωνάζουν τον στρατηγό, στρατιώτες, αρχιερείς και ιερείς και πάνε εκεί που μίλαγαν, λέει, ο Πέτρος και οι Απόστολοι. Και ήταν στη στοά του Σολομώντος, λέει εδώ. είχαν ονομάσει κάθε στοά που υπήρχε στο ναό και γύρω από το ναό με ονόματα, τα οποία βασικά τα έβρισκαν ή θα λέγαμε νούμερα σήμερα. Και εκεί που συνήθιζαν να πηγαίνουν οι χριστιανοί ήταν η στοά του Σολομώντος. Και εκεί διδάσκανε. Ο λαός ευχαρίστον, λέει, τους άκουγε. Και τους είχε ψηλά. Και δεν τολμούσε, λέει, να προσκοληθεί κανείς ο οποίος ήθελε να παίξει μαζί τους. Είχε πέσει φόβος Θεού την εποχή εκείνη. Αλλά όμως, οι άρχοντες έχουν άλλη θέση. Αλλά αυτό που βλέπουμε τώρα εδώ και μπορεί να συγκρίνουμε είναι τι είναι ο Πέτρος. Τον Πέτρο τον ξέρουμε ότι είναι αψής. Είναι σκληρός άνθρωπος. Και το βλέπουμε όταν δυσκολεύεται, ότι δεν δυσκολεύεται να τραβήξει μαχαίρι. Και δυσκολεύεται να κόψει κεφάλι. Αν δεν είναι ο μάρχος, δεν οπωσδήποτε έσκυβε το κεφάλι του περισσότερο, θα έχει φύγει όχι το αυτί, αλλά το κεφάλι του το ίδιο. Οπότε καταλαβαίνουμε αμέσως ότι ο άνθρωπος αυτός είναι σαν και εμάς, πριν πιστέψουμε. Και θα μιλάγει άσχημα και οπωσδήποτε θα βιοπραγούσε, ήταν μέσα σε όλα. Αυτός ο άνθρωπος όμως εδώ τον βλέπουμε διαφορετικό. Και τον βλέπουμε διαφορετικό γιατί αυτό που κάνει τη διαφορετικότητα είναι ο τρόπος ο οποίος αντιμετωπίζει πλέον μια δύσκολη κατάσταση στη ζωή του. Και αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ είναι ότι ο στρατηγός και όλοι οι αρχιερείς και όλοι αυτοί είπαν να πιάσουν τους Αποστόλους και να τους βάλουν φυλακή. Γιατί ήταν, λέει, η μέρα ήδη έκλεινε προς το βράδυ και την επόμενη μέρα θα κάνανε συνέδριο να τους βάλουν, να τους δικάσουν. Αυτό ήταν ο στόχος τους. Και όπως καταλαβαίνετε, όταν τους πιάνουν και τους πάνε για φυλακή, καταλαβαίνετε πώς τους τραβάνε και τι γίνεται στη διαδρομή. Εδώ τώρα υπάρχει κάτι μόνο που ευκολύνει τους Αποστόλους και δεν μπορούν να βιοπραγήσουν απέναντί τους. Είναι ότι υπάρχει ο φόβος του λαού. Αυτή τη στιγμή κάτω από τους Αποστόλους υπάρχουν καμιά δεκαριά χιλιάδες άτομα που έχουν σωθεί. Οπότε φοβόται το λαό. Μην τους πετροβολήσουν τους ιδίους και όχι τους Αποστόλους. Οπότε τους βάζουν στη φυλακή και τους αφήνουν εκεί. Και την επόμενη μέρα στέλνουν, λέει, τον στρατηγό μαζί με τους στρατιώτες, λέει, φέρτε τους εδώ να τους δικάσουμε, αφού είχαν μαζέψει όλη την αφρόκρεμα του λαού Ισραήλ, όλους τους μεγάλους. Όσοι ήταν από οικογένεια αρχιερέων και τους αρχιερείς που ήταν εν ενεργεία τότε και όλους διαφόρους που ήταν οι φανατικοί μέσα εκεί, θα λέγαμε οι ζηλωτές, Σαδουκαίοι, Φαρισαίοι, εκεί όλοι αυτοί είχαν πάει στο συνέδριο με το στόχο να δώσουν μία λύση σε αυτό το αδιέξοδο που υπήρχε. Και το αδιέξοδο ήταν συγκεκριμένο. Σκοτώσαμε ένα για να διαλύσουν και εδώ παρουσιάζονται 12, σώζονται άλλοι, θα παρουσιαστούν χιλιάδες τώρα, εμείς τι κάνουμε? Και είναι σαν διέξοδο. Και καθώς, όπως είπαμε, τους φώναξαν να τους φέρουν κοντά τους, πηγαίνουν οι στρατιώτες και δεν βρίσκουν κανένα μέσα στην φυλακή. Η φυλακή, λέει, κλεισμένη με τους στρατιώτες έξω, δεν βρίσκουν κανένα μέσα. Αυτό ήταν συχνό από εκεί και πέρα που τους βάζανε φυλακή. Αναφέρει δύο περιπτώσεις. Μία περίπτωση που τους έβαλαν οι αρχιερείς στη φυλακή, όπως είναι εδώ, όλους τους Αποστόλους, και τη δεύτερη περίπτωση που έβαλαν τον Πέτρο, τον οποίο είχαν σκοπό να τον θανατώσουν, αφού είχαν σκοτώσει τον Ιάκωβο, και θα συνέχιζαν, γιατί άρεσε, λέει, στο λαό αυτό. Ο Πέτρος, λοιπόν, το είχε συνηθίσει αυτό. Και δεδομένη στιγμή, λοιπόν, αφού ήταν σε απορία τι έχει γίνει και πώς είναι δυνατόν να είναι στρατιώτες έξω και να έχουν φύγει από τη φυλακή μέσα, κάποιος που πέρναγε από το ναό είπε: αυτοί που ψάχνετε είναι στο ναό και μιλάνε πάλι το λόγο του Θεού. Και σκεπτόμαστε αμέσως τι γίνεται τώρα εδώ. Πώς είναι δυνατόν να με βάλουν φυλακή, να με ελευθερώσει άγγελος και εγώ να ξαναπάω να μιλάω πάλι το λόγο του Θεού? Τι θα γίνει στη συνέχεια? Πάλι μέσα θα με βάλουν. Μπορεί και να με βάλουν, πετροβολήσουν κατευθείαν. Ο φόβος που είχαν στην καρδιά τους, πού πήγε? Τον Πέτρο τον βλέπουμε να αρνείται τον Κύριο 3 φορές. Αυτός ο φόβος πού πήγε? Δεν μπόρεσε να ομολογήσει σε μια κοπελίτσα μπροστά. Λέει: δεν τον ξέρω. Δεν ξέρω γιατί μου μιλάς. Αυτός ο Πέτρος τώρα, τον έχουν βάλει φυλακή, έχει βγει μαζί με τους Αποστόλους και είναι στο ναό μέσα πάλι, στη στοά του Σολομόντος και πάλι διδάσκουν. Αυτές οι αλλαγές που γίνονται στον άνθρωπο, τι είναι αιτία και γίνονται? Ποιος είναι αυτός που μπορεί να αλλάξει το χαρακτήρα ενός ανθρώπου? Πρώτα θα βγει, λέει, η ψυχή του και μετά το χούι του, λένε οι άνθρωποι σήμερα. Και πράγματι ο άνθρωπος δεν αλλάζει εύκολα. Αλλά ο Θεός όμως είναι αυτός που τα αδύνατα τα κάνει δυνατά. Αρχεί ο άνθρωπος να ζητήσει βοήθεια από αυτόν. Και βλέπουμε λοιπόν αυτόν τον Πέτρο, ο οποίος μιλάει με τους Αποστόλους και δεν τους ενδιαφέρει τι πρόκειται να γίνει από εκεί πέρα. Δεν τους ενδιαφέρει. Αφού ξέρουν τι θα γίνει. Το έχουν ζήσει ήδη. Κι όμως δεν τους ενδιαφέρει. Τι είναι αυτό που κάνει ένα άνθρωπο να μην τον ενδιαφέρει αν θα φάει ξύλο, αν θα περάσει δύσκολα ή οτιδήποτε και να γίνει. Αλλά να κάνει αυτό που στην καρδιά του μέσα τον ευχαριστεί και θα λέγαμε του δίνει περισσότερη ευτυχία και χαρά και δύναμη ώστε να αντέξει ό,τι γίνει από εκεί πέρα. Και να θεωρεί ανώτερο αυτό που έχει μες στην καρδιά του από αυτό που θα έρθει στο σώμα του σε λίγο. Αν αυτή τη στιγμή υπάρχει αυτό στην καρδιά μας μέσα, τότε δεν μας ενδιαφέρει τίποτα. Τότε ζούμε γι' αυτό και θα τα απολαμβάνουμε κάθε στιγμή. Εάν όμως δεν ζούμε γι' αυτό, πάει να πει δεν έχουμε καταλάβει του πόσο μεγάλος θησαυρός είναι αυτός που μας έδωσε ο ουρανός στην καρδιά μας μέσα. Και έτσι μπερδευόμαστε με το γήινο θησαυρό. Αυτό όμως εδώ έχει βγει στο περιθώριο τελείως. Και πράγματι δίνει εντολή πάλι στο στρατηγό, πήγαινε φέρε τους εδώ. Αλλά ήσυχα και ήρεμα θα μας πετροβολήσει ο λαός. Τώρα βλέπουμε, έφυγε ο φόβος από την καρδιά του Πέτρου και των Αποστόλων και ο φόβος μπήκε μέσα στους αρχιερείς και στο στρατηγό και ο στρατιώτας. Εάν αυτή τη στιγμή μπει ο λαός μπροστά, θα τους πετροβολήσουν αυτούς. Γι' αυτό μην τους πειράξετε, ήσυχα. Μην καταλάβω ο λαός τίποτα. Και πράγματι, τους έφεραν, όπως λέει, στο συνέδριο και οπωσδήποτε αυτό που τους είπαν είναι «Δεν σας είπαμε την προηγούμενη φορά, χθες δηλαδή, να μην ξαναμιλήσετε για αυτό το όνομα». Και ο Παύλος, ο Πέτρος έχει μία απορία. Λέει, για πέστε μας παρακαλώ πολύ, λέει. Είναι, λέει, σωστότερο να ακούμε εσάς, λέει, από το Θεό. Και πράγματι, αυτή η ερώτηση είναι γενική. Γιατί δεν σταματάει ο πιστός να μιλάει? Γιατί αν δεν τον ομολογήσουμε, θα μας ομολογήσει. Και αν αυτή τη στιγμή υπάρχει μία πηγή μέσα με νερό, ποιος μπορεί να το κρατήσει? Και είναι αρτεσιανό, θα πεταχτεί. Και λέει ο Πέτρος, δεν μπορούμε να μην μιλάμε γι' αυτό. Δεν μπορούμε, γιατί δεν μπορείτε? Γιατί είναι η χαρά μου τόσο μεγάλη. Είναι η δύναμη της Ανάστασης του Κυρίου τόσο μέσα μου, που δεν μπορώ να την κρατήσω. Και αυτό που μιλάγανε πάντα οι Απόστολοι από την ημέρα την οποία είδαν ανεστημένο τον Ιησού Χριστό, είναι την Ανάστασή Του. Ακόμα και ο Παύλος, στην ομολογία του που έκανε όταν τον κρατήσανε γιατί θέλαν το δικάσιο να το στείλουν στη Ρώμη, πάντα ομολογούσε Ανάσταση. Αυτό είναι που δυσκολεύει τα πράγματα. Μιλάμε για κάτι αιώνιο. Και ο άνθρωπος ο οποίος είναι μέσα στην αμαρτία δεν θέλει το αιώνιο, θέλει το προσωρινό. Θέλει να περάσει εδώ καλά. Πού ξέρω εγώ τι θα γίνει εκεί? Αν όμως αυτή τη στιγμή υπάρχει δυνατότητα να πληροφορηθώ για το εκεί, θα το αφήσω? Καταρχήν δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος άνθρωπος να έχει το αιώνιο μέσα του και να μην ζει ευτυχισμένος και χαρούμενος και δυνατός. Δεν υπάρχει περίπτωση. Γιατί όταν ο ουρανός γεμίζει μια καρδιά, τη γεμίζει τόσο πολύ που είναι πλήρης χαράς, λέει. Δηλαδή τι πάει να πει αυτό? Δεν υπάρχει γήινη χαρά να μπορέσει να συμπληρώσει κάτι. Οπότε εδώ τώρα υπάρχει οπωσδήποτε μια αντιπαλότητα. Αυτό που ζητάνε οι αρχιερείς και όλοι αυτοί είναι να σταματήσουν να μιλάνε. Ο εχθρός γιατί θέλει να σταματήσω να μιλάω ή να σταματήσουμε να μιλάμε? Γιατί αν μιλήσουμε για Χριστό, ο Χριστός σώζει, θεραπεύει, αλλάζει τον άνθρωπο. Δεν παίζει ο Χριστός, έρχεται για να αλλάξει. Από την κατήφια να φέρει τη χαρά. Από τη θλίψη να φέρει την ειρήνη και τη χαρά στην καρδιά του ανθρώπου. Από τη δυσκολία να φέρει την ευρυχωρία. Και θα μου πείτε, παίρνει όλα τα προβλήματα. Όχι. Αναλαβαίνει αυτός και δεν υπάρχει πρόβλημα. Το φορτίο το σηκώνει ο ίδιος. Και δίνει αυτή τη χαρά στην καρδιά μας μέσα, που δεν μπορεί ποτέ να την κλονίσει κάτι, εφόσον είναι ο Χριστός μέσα. Η χαρά είναι κάτι που είναι μέρος του ουρανού. Δεν μπορεί να το σταματήσει κάποιος. Γιατί δεν μπορεί κανείς να σταματήσει τον Θεό. Είναι ο κυρίαρχος του σύμπαντος. Έτσι λοιπόν, αυτή τη στιγμή βλέπουμε τον Πέτρο, ο οποίος για άλλη μια φορά απολογείται και τους μιλάει και τους λέει πάλι σχεδόν αυτό που είχε πει την προηγούμενη. «Ο Θεός των Πατέρων ημών ανέστησε τον Ιησού, τον οποίο εσείς εθανατώσατε, κρεμάσαντες επί ξύλου». Τι λέει ο άνθρωπος? «Είσαστε οι φωνείς του Ιησού Χριστού εσείς». Καταλαβαίνει τι λέει? Εδώ τώρα φυσικά θα τον πετροβολήσουν. Πού βρίσκει το θάρρος αυτό? Αυτός είναι ο Θεός, είναι το Πνεύμα το Άγιο, το οποίο έχεις και έχω στην καρδιά μου. Εάν δεν το έχεις, μπορεί να το λάβεις. Γιατί όπως διαβάσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο, το λάβανε όλοι που ήταν εκεί το Πνεύμα το Άγιο, και οι Απόστολοι 120 άτομα το λάβανε. Γιατί το λάβανε 120 άτομα? 120 άτομα ήταν μέσα, μικροί, μεγάλοι. Και το λάβαν όλοι. Γιατί κατά χάρη λαβαίνουμε το Πνεύμα το Άγιο. Δεν αξίζουμε. Μπορεί να το λάβει και ο τελευταίος και ο πρώτος. Και το δίνει ο Θεός για να μπορεί ο άνθρωπος να πολεμήσει τις ορδές, τους σκότους, οι οποίες κινούνται πάνω στη γη. «Τον κρεμάσατε εσείς», λέει, «επί του ξύλου. Τούτον ο Θεός ύψωσε εις τα δεξιά αυτού αρχηγόν και σωτήρα». Τις λέξεις προσέχτε, αρχηγόν και σωτήρα. Εντάξει, εμένα μέσωσε. Τι μπορεί να κάνει άλλο? Δυστυχώς, αλλά χρειάζομαι σωτηρία κάθε μέρα. Κάθε μέρα μπορεί να εκνευριστώ και κάθε μέρα μπορεί να λερώσω την πηγή του στόματος. Κάθε μέρα μπορεί να λερώσω την πηγή των ματιών ή των οτίων. Και όταν το λερώσω, δεν πάω για ουρανό. Γι' αυτό λοιπόν, για να μπορέσω να είμαι στη θέση να γνωρίσω το λάθος μου, πρέπει οπωσδήποτε να έχω τον Χριστό στην καρδιά μου. Ο Χριστός δεν είχε κοιλίδα ή μόμο. Και αυτή ήταν η διαφορά με μένα. Εγώ έχω. Γεννήθηκα εν αμαρτία. Όπως λέμε, προπατορικό αμάρτημα. Και εφόσον έχω αυτό, είμαι πιο συγκαταβατικός με την αμαρτία. Ο Χριστός όμως δεν είχε αμαρτία, δεν είχε κοιλίδα, οπότε δεν ήταν καθόλου συγκαταβατικός με την αμαρτία και γι' αυτό έμεινε αναμάρτυρτος. Ενώ έχω τη ροπή εγώ. Και έτσι λοιπόν, μιλάει για σωτήρα και αρχηγό. Σήμερα υπάρχουν οπωσδήποτε σε διάφορα δόγματα αρχηγοί. Ο χριστιανός δεν έχει αρχηγό. Ο χριστιανός είναι ένας ο αρχηγός. Στο κεφάλαιο το ΙΓ Εβραίους, ΙΒ στο 2 αναφέρει και μας λέει ότι είναι ο αρχηγός και τελειωτής της πίστης μας. Και το αναφέρει πάλι ο Παύλος εδώ, αρχηγός και τελειωτής. Τι πάει να πει αυτό? Είναι αυτός που αν τον ακολουθήσω, θα είναι αυτός που θα φέρει τη μετάβαση από την πίστη στην αγάπη. Γιατί ανωτέρα από την πίστη είναι η αγάπη. Όταν με καλέσει ο Κύριος κοντά του, δεν χρειάζεται να πιστεύω γιατί το βλέπω. Άρα θα μπω από την περίοδο της πίστης, θα μπω στην περίοδο της αγάπης. Γι' αυτό λοιπόν είναι ο μόνος που μπορεί να μεταφέρει από τη ζωή την προσωρινή στην αιώνια. Αν τον ακολουθήσω. Εδώ όμως τον λέει οπωσδήποτε αρχηγό και σωτήρα, γιατί πρέπει να με σώζει κάθε μέρα από τα λάθη μου. Όσο ζω, έχω ανάγκη τη βοήθειά του. να μου ανοίγει την διάνοια να καταλαβαίνω το λάθος μου και να μετανοώ για να επιστρέφω στην παρουσία του πάλι και να μην χάνω τη σωτηρία. Γιατί η σωτηρία χάνεται. Και αναφέρεται και παρακάτω και στο προηγούμενο κεφάλαιο, τον αναφέρει και αρχηγό της ζωής. Τι πάει να πει αυτό? Έχω ζωή. Τι αρχηγός της ζωής? Φυσική ζωή έχω. Αλλά για να έχω και πνευματική ζωή πρέπει να με αναστήσει κάποιος. Πρέπει να με αναγεννήσει κάποιος. Να με καλέσει σε καινούρια γέννηση πνευματική. Που στη γέννηση αυτή δεν θα λάβει μέρος ο άνθρωπος, αλλά θα λάβει ο Θεός και η πίστη του ανθρώπου. Και από τότε γεννιέται ένας άνθρωπος δυνατός. Ένας άνθρωπος που μπορεί και βλέπει αληθινά την πραγματικότητα. Είναι αντικειμενικός απόλυτα. Εάν δεν κρατήσω την αναγέννηση, δεν μπορώ να είμαι αντικειμενικός. Και ξέρετε πώς κάνετε αναγέννηση? Με την αυτοδικαίωση. Από εκεί χάνω την όραση. Μπορώ να είμαι 1000% με το Θεό, αλλά ένα να κρατάω σαν αμαρτία και να χάνω τα πάντα. Οπότε χάνω και την όραση, γιατί σκληραίνει η καρδιά από την αμαρτία. Και δεν μπορεί να καταλάβει ο άνθρωπος. Και μιλάει τώρα εδώ ότι τον αρχηγό και σωτήρα δια να δώσει μετάνοια εις τον Ισραήλ και άφεση αμαρτιών. Ποιος δίνει μετάνοια? Ο Χριστός. Εάν το ζητήσουμε. Ο Δαβίδ έλεγε, δείχνε μου και τις κρύφιες αμαρτίες μου. Δεν ήθελε να έχει σχέση με την αμαρτία. Και σου λέει, και αυτά που δεν ξέρω ακόμα, δείχνε μου τα. Για να ξεφεύγω από εκεί. Γιατί θέλει να φεύγει από την αμαρτία? Γιατί όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει φόβος. Όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει βάρος. Όταν υπάρχει αμαρτία, υπάρχει κατήφια. Όταν υπάρχει αμαρτία, έχουμε τάση να ακούμε κακές ειδήσεις. Δεν θέλουμε οπωσδήποτε, αλλά όμως, αφού όλα είναι κακό επάνω στη γη, αναγκαστικά βάζεις το ραδιόφωνο και ακούς από το πρωί το βράδυ το τι γίνεται σε όλο τον κόσμο. Και δύσκολα να ακούσεις κάτι καλό. Τα καλά νέα δεν προέρχονται από τη γη, προέρχονται από τον ουρανό. Γιατί η γη παίρνει την κατηφόρα και πάει προς καταστροφή. Ήδη βλέπουμε ότι το οικοσύστημα έχει χαλάσει τελείως. Και το διαπιστώνει και ο τελευταίος σήμερα. Δεν μπορεί να πει κάποιος, φαντασία σου είναι. Γιατί το χειμώνα με το καλοκαίρι ή τις βροχές με την καλοκαιρία τα έχουμε σε εναλλακτική θέση κάθε στιγμή. Και τώρα λέει ο Απόστολος Πέτρος, και εμείς είμεθα μάρτυρες αυτού περί το λόγο τούτον και το Πνεύμα το Άγιο το οποίο έδωκε και ο Θεός εις τους πειθαρχούντας εις αυτόν. Εδώ τώρα είναι το θέμα το οποίο δυσκολεύει τα πράγματα. Τι τους λέει τώρα? Εσείς δεν έχετε Πνεύμα Άγιο, γιατί δεν πειθαρχείτε. Εμείς όμως για να κρατήσουμε το Πνεύμα το Άγιο πρέπει να πειθαρχούμε στον Θεό και όχι σε εσάς. Αυτό αναφέρεται τώρα εδώ. Θα λέγαμε ότι οι άνθρωποι αυτοί βλέποντας τους αγράμματους να τους λένε αυτά τα λόγια και να επιμένουν με τέτοιο θάρρος ότι προβληματιστήκανε με την καλή πλευρά. Όχι. Ένας άνθρωπος ζει με συμφέροντα, δεν προβληματίζεται. Ξέρει ότι ο Θεός ζει, δεν τον ακολουθεί. Γιατί έχει το θάρρος του στη γη ετούτη. Οι δε ακούσαντες έτριζον τους οδόντας και ευολόγονται να θρατώσω σε αυτούς. Τώρα όμως πήραν την απόφαση, θα αρχίσουν από αυτούς που έχουν στο συνέδριο μέσα να πιάσουν πέτρες και τους πετροβολήσουν. Θα σας απομονώσουν στον χώρο το δικό τους. Εκεί τώρα μπαίνει ο Θεός στη μέση και σηκώνει κάποιον Γαμαλίλ, ο οποίος λέει, παρουσιάζεται τώρα το περίεργο. Όλοι οι άνθρωποι που αγαπούσαν πραγματικά το Θεό και ζούσαν όχι με συμφέροντα, ήταν αυτοί που υποστηρίζαν τους Αποστόλους και όλους τους χριστιανούς. Ένας από αυτούς ήταν και ο Γαμαλίλ. Και τους λέει κάτι απλό. Γιατί εκείνη τη στιγμή ο άλλος τους έχει φορτώσει, είναι έτοιμοι να κάνουν φόνο πάλι. Εδώ βγάλαν τον Ιησού Χριστό από τη μέση. Τους Αποστόλους θα λυπηθούνε. Και του λέει, προσέξτε τι πρόκειται να κάνετε. Θα μου πείτε, τον ακούσανε? Ξέρετε τι γίνεται? Αν μιλάει κάποιος δικό σου από εδώ μέσα, σκέπτεσαι τι θα μεταφερθεί μετά. Και αν μεταφερθεί κάτι άσχημο, μπορεί να βρει τον πελά σου. Γι' αυτό ο Γαμαλιήλ παίρνει θάρρος και ενώ τους βλέπει τι γίνεται και υπάρχει περίπτωση και αυτό να πετροβολήσουν, μπαίνει μπροστά. Και λέει: προσέξτε τι μπορείτε να κάνετε. Και θα σας πω δύο πράγματα. Ένας Αιγύπτιος, λέει, σηκώθηκε, επηρέασε κόσμο, πήρε, λέει, 500 άτομα μαζί του και κάποια στιγμή τον σκοτώσαν οι Ρωμαίοι και αυτός χάθηκε και όλοι αυτοί, λέει, που τον ακολουθούσαν σκορπιστήκαν. Έγινε και δεύτερη φορά, λέει, αυτό. Βγήκε ο Ιούδας ο Γαλιλαίος, ο οποίος έγινε το ίδιο. Και αυτός, λέει, παραστάτης ήτανε, κάλεσε λαό με το μέρος του, πήγανε, λέει, αρκετοί από εκεί, αλλά και αυτός σκοτώθηκε, λέει, και διαλύθηκε. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, αν είναι, λέει, από ανθρώπους οι προσπάθειες αυτές, θα ματαιωθούν μόνες τους. Εάν όμως είναι από Θεό, τώρα γιατί το λέει έτσι, ο ίδιος δεν ξέρει ότι είναι ο Θεός. Πώς θεραπεύονται όλοι απ' έξω. Και πώς δεν θεραπεύεται κανένας από αρχιερέα ή από φαρισαίο ή σαδουκαίο. Θεραπεύονται όλοι από τους Αποστόλους. Στα καλά καθούμενα ιδιώτες μπορούν να θεραπεύουν και μπορούν να βγάζουν δαιμόνια. Πώς γίνεται αυτό. Αλλά όμως αυτός ξέρει ότι αυτοί δεν το δέχονται αυτό. Ενώ ξέρουν ότι υπάρχει, το κρύβουν κάτω από το χαλί. Έτσι λοιπόν, λέει, υπάρχει περίπτωση να τους σκοτώσετε, θα σηκωθούν άλλοι, γιατί αν είναι από το Θεό δεν ματαιώνετε. Και εσείς θα ονομαστείτε θεομάχοι. Τώρα, αυτά τα λόγια τους ξυπνήσανε. Και διώξανε αυτό που τους επηρέαζε, που τρίζαν τα δόντια τους από σύγχυση. Και επίστησαν, λέει, σε αυτόν. Είπαν, ας περιμένουμε. Και προσκαλέσαν τους Αποστόλους, έδιραν και παρήγγειλαν να μην λαλώσει εν το ονόματι του Ιησού και απέλυσαν αυτούς. Έδιραν, μαστίγωσαν, τους σκίζαν τα ρούχα και τους βαράγανε μέχρι 40 βουρδουλιές. Και οπωσδήποτε αυτοί θα ήταν στεναχωρισμένοι, σκασμένοι και απογοητευμένοι. Εκείνοι λοιπόν ανεχώρησαν από προσώπου του συνεδρίου, χαίροντες ότι υπέρ του ονόματος αυτού αξιώθησαν να τιμαστώσει. Εδώ είναι το πρόβλημα τώρα. Εδώ εντοπίζουμε το τεράστιο πρόβλημα. Γι' αυτό οπωσδήποτε το έχω κι εγώ. Υπάρχει περίπτωση να ομολογήσω το Θεό και να μαστιγώνουν και να έχω χαρά μετά. Τι είναι αυτό που φέρνει τη χαρά. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταλάβω ποιον ακολουθώ. Πρέπει να καταλάβω ποιος είναι αυτός. Πρέπει να καταλάβω τι έκανε για μένα. Και αν πράγματι καταλάβω, τότε να πλησιάσω και να του ζητήσω να με βοηθήσει να ανοίξει αυτό τελείως για να το απολαύσω. Απολαμβάνεις την κακοποίηση του Θεού ή την υποβάθμισή του. Όχι έτσι. Απολαμβάνω την αγάπη του. Γιατί η αγάπη του δεν έχει μέτρο. Αλλά γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να βάλω αυτό το θησαυρό που λέγεται Ιησούς Χριστός και να τον βάλω δίπλα και όταν σκέπτομαι ότι μπορεί να με χτυπήσει κάποιος ή μπορεί οπωσδήποτε να με φυλακίσει, να μου δημιουργήσει πρόβλημα και στην υγεία μου και στη ζωή μου ακόμα, να τον αγαπάω και να το δεχτώ αυτό. Τι είναι αυτό που κάνει τις διαφορές αυτές. Να γνωρίσουμε καλύτερα τον Κύριο. Πρέπει να δούμε την ανθρώπινη πλευρά τώρα. Ο Πέτρος ξέρουμε ποιος είναι. Αψής. Και εκεί μαχαίρι θα έβγαζε εάν ήταν ο πρώτος Πέτρος. Και εκεί θα σκοτωνόταν μεταξύ τους. Δεν θα έμενε να πιάσει τα χεράκια του να πει πιάστε με. Αλλά θα αντιστεκόταν οπωσδήποτε και αυτό και οι υπόλοιποι Απόστολοι. Και είναι ικανά 12 άτομα, οπωσδήποτε μπορεί να γίνει μεγάλο κακό εκεί. Αλλά όμως κανείς από αυτούς δεν έχει τέτοια διάθεση. Δέχονται όλοι αυτό που γίνεται. Και χαίρονται όλοι. Εγώ γιατί όταν μου λες κάτι που δεν μ' αρέσει, πετάγει το εαυτός μου και θέλει οπωσδήποτε να αντιδράσει. Φανταστείτε, ο Πέτρος είναι ένα φρούριο συναισθημάτων. Και αυτό το φρούριο των συναισθημάτων το έχει παραδώσει όλο στον Ιησού Χριστό. Ο Χριστός το έχει καθαρίσει τελείως και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα φρούριο το οποίο στέκεται λόγω του Χριστού και είναι καθαρότατο. Όταν λέμε φρούριο εννοούμε τύχη, εννοούμε ύψος, εννοούμε περικυκλωμένο όλο, αυτός που είναι μέσα είναι ασφαλής και είναι μέσα εκεί. Ποια είναι η ασφαλειά μας? Η αγάπη του Θεού για μας. Αλλά αν την αφήσουμε αυτή την αγάπη χωρίς να την περιορίσουμε και τη δίνουμε από τους εχθρούς μας μέχρι τους φίλους μας ή και αυτούς που αγαπάμε, τότε αυτομάτως αυτή η αγάπη γίνεται ανεξέλεκτη και έχει ανεξέλεκτα αποτελέσματα. Η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο. Γιατί ο φόβος εργάζεται κόλαση. Οπότε αρχίζουμε μια καινούρια σχέση πλέον με τη ζωή ετούτη. Δεν φοβόμαστε, όπως και οι Απόστολοι. Και όταν ο άνθρωπος δεν φοβάται, τότε αυτός είναι ο οποίος χαίρεται, έχει ειρήνη και έχει διάθεση οπωσδήποτε να βοηθήσει οποιοδήποτε. Αυτό το ιδιαίτερο υπήρχε μέσα στους Αποστόλους και είναι ο Ιησούς Χριστός, τον οποίο αν το ζητήσω σήμερα, αυτό κάνει στην καρδιά μου και αυτό κάνει στη ζωή μου. Οι Απόστολοι από ό,τι μας λέει εδώ, ο Πέτρος δεν μίλησε από τον εαυτό του, αλλά ερχόταν το Πνεύμα το Άγιο, τον επισκίαζε και μίλαγε. Γιατί ο Πέτρος οπωσδήποτε ήταν άνθρωπος. Ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή που τους έβλεπε όλους αυτούς ξεσηκωμένους και να τρίζουν τα δόντια τους γύρω, εάν μπορούσε θα έφευγε τρέχοντας. Γιατί ήξερε αυτό το ύφος το οποίο είχαν που θα καταλήξει. Το είχε δει πολλές φορές και ο ίδιος. Ο Πέτρος εκείνη τη στιγμή οπωσδήποτε μπορούσε να φανταστεί και να εισηγηθεί ο εχθρός οπωσδήποτε κάποια πράγματα τα οποία εισηγείται σε όλους μας. Σε αγαπάει ο Θεός, σε λίγο θα σε κάνω κομματάκια. Πού είναι η αγάπη του? Πού είναι η προστασία του? Πού είναι οι υποσχέσεις του? Όλα αυτά είναι τα πεπειρωμένα βέλη που έρχονται συνεχώς και στον Πέτρο και σε όλους τους Αποστόλους. Αλλά μυστηριωδώς το φρούριο στέκει. Είναι απόρθητο. Και μιλάμε άλλη μια φορά. Για σκεφτείτε τώρα εμένα να με δείτε, να μου σκίζουν τα ρούχα, να με ξαπλώνουν κάτω και να με ραβδίζουν ή να με μαστιγώνουν. Και να με βλέπουν όλοι. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη ντροπή από αυτό, αν εξαιρέσει το Σταυρό του Κυρίου. Και μιλάμε για άντρες τώρα, οι οποίοι πράγματι το έλεγε η καρδιά τους. Αυτός τα βάλε με όλο το πλήθος με ένα μαχαίρι. Και όμως αυτή τη στιγμή δεν δέχεται καμία εισήγηση από αυτές που του γίνονται. Και όχι μόνο δεν τρέπεται, ούτε απογοητεύεται, αλλά τι μας λέει εδώ, είχε και χαρά στην καρδιά του. Εδώ είναι το ζήτημα τώρα. Όταν με ονειδίζει ο άλλος ή με κατηγορεί, έχω χαρά στην καρδιά μου. Γιατί το κάνει, αφού μου το λέει ο Κύριος, σε μένα κάνανε αυτό. Για το κάνει σε σένα. Αν αυτή τη στιγμή έχω χαρά στην καρδιά μου, πάει να πίνει ο Χριστός ακόμα μέσα. Το Πνεύμα το Άγιο με έχει στην κατοχή του. Γι' αυτό δεν συγχύζομαι. Ούτε αφήνω τον παλιό εαυτό μου να ξεσηκωθεί, γιατί έχει πεθάνει. Επέθανε μαζί με τον Ιησού Χριστό στο Σταυρό. Και τώρα είναι ανεστημένος και ο καινούργιος εαυτός, ο ανεστημένος, ο αναγεννημένος, ο πατέρας του είναι ο Θεός. Και ο Θεός αγαπάει τον αμαρτωλό. Αγαπάει τον εχθρό μου. Και θέλει να τον σώσει όπως έσαι και εμένα. Γιατί πριν σωθώ κι εγώ ήμουν εχθρός κάποιου που αγαπούσε τον Θεό. Έλεγα, το παρακάνει αυτός. Είναι πολύ φανατικός. Και έτσι υπάρχει αυτό που έχουν οι χριστιανοί. Η χαρά στην καρδιά τους. Γιατί βάζει αυτό που περνάει αυτός εκείνη τη στιγμή με αυτό που πέρασε ο Χριστός. Και λέει, αυτός αναμάρτητος, εγώ γεμάτος αμαρτίες. Εγώ καλά τα περνάω. και να περάσει και χειρότερα. Αλλά αυτός δεν άξιζε να περάσει τίποτα. Γι' αυτό λέει, χαρήκανε γιατί ατιμαστήκανε στο όνομα του Χριστού. Ήταν αιτία ο Χριστός που τους έσωσε και περάσαν το δύσκολο αυτοί. Αλλά όμως, αυτός που είναι μέσα τους, είναι αυτός που ενδιαφέρεται να έχουν χαρά, να έχουν ειρήνη και να έχουν την αγάπη για αυτούς που τους κακοποίησαν. Γιατί ο Θεός θέλει να σωθούν και αυτοί. Και από ό,τι μας λέει εκ των υστέρων, πολλοί ιερείς σωθήκανε. Άρα λοιπόν ο Θεός θέλει να σωθεί όλος ο κόσμος. Και αυτό οπωσδήποτε είναι θαυμάσιο το οποίο γίνεται, γιατί βλέπουμε ότι ο Ιησούς Χριστός μέσα στην καρδιά του Πέτρου και των Αποστόλων είναι, είπαμε, και σωτήρας. Και δεν είναι σωτήρας για μένα μόνο, αλλά για όλους. Αλλά εκείνη τη στιγμή το αντικείμενο οπωσδήποτε της περιεργίας αυτών όλων που ήταν στο συνέδριο ήταν οι 12. Όταν τους βλέπουν λοιπόν και τους κάνουν μαύρο στο ξύλο και φεύγουν χαρούμενοι και ευδιάθετοι και όλα αυτά, καταλαβαίνετε αμέσως ότι μένε με ένα στόμα ανοιχτό. Σου λέει, δεν συμπεριφέρονται όπως οι άλλοι. Οι χριστιανοί είναι πιο ισχυροί από τους άλλους. Αυτούς τους δέρνεις και έχουν χαρά. Και λέμε άλλη μια φορά, τι θα κάνουν την επόμενη φορά, πώς θα τους τιμωρήσουν. Πόσο εχθρός θα με τιμωρήσει, αν αυτή τη στιγμή δεν με νοιάζει αν πεθάνω, δεν με νοιάζει αν με δίνουνε, δεν με νοιάζει αν βάλουν φυλακή ή οτιδήποτε. Γιατί δεν με νοιάζει? Γιατί έχω κάτι μες στην καρδιά μου μέσα που θέλω το συντομότερο να τα αγκαλιάσω. Και θέλω να ζήσω χωρίς περιορισμό σώματος αυτή τη σχέση. Και το λέει πολύ ωραία ο Παύλος. Λέει, καλύτερα να φύγω, να πάω, λέει, στον ουρανό που με περιμένει ο Κύριος, στον κόσμο που ετοίμασε για μένα, παρά να μένω μαζί σας. Αλλά μου λέει, καλύτερα να μείνω, γιατί θα με χρησιμοποιήσει ακόμα να σωθούν και άλλοι και να προχωρήσετε πνευματικά εσείς. Οπότε βλέπουμε τώρα εδώ ότι αν αυτή τη στιγμή είμαι διαθέσιμος, ό,τι και να συμβεί στη ζωή μου, εγώ να αφήνω την αγάπη του Θεού να έρχεται από εμένα προς τους άλλους, απ' την άλλη στιγμή και έπειτα, έχασε το ρόλο του εχθρός. Δεν μπορεί να λειτουργήσει μαζί μου. Τότε φυλάτω τον εαυτό μου, όπως λέει ο Ιωάννης στην πρώτη επιστολή, και δεν μαγίζει ο εχθρός. Οπότε το φρούριο μένει ανέπαφο. Δεν πέφτει. Η ασπίδα είναι πάντα σηκωμένη της πίστεως. Και όλα τα βέλη του εχθρού και τα πεπειρωμένα χτυπάνε πάνω και χάνονται. Αυτό πρέπει να επανέλθει στη ζωή μου. Πρέπει να είμαι έτοιμος για όλα, ό,τι και να συμβεί, και να έχω δώσει όλη την καρδιά μου στο Θεό για να χαίρομαι με τις δυσκολίες που παρουσιάζονται, γιατί άλλη μια φορά θα παρουσιαστεί ο Θεός ζωντανός. Και τι έγινε? Όλους τους αφήσανε, πήγανε πάλι και άρχισαν και ομολογούσανε και μιλάγανε τα θαυμάσια του Κυρίου και σωζόταν ο κόσμος. Πόσο κράτησε αυτό? Όσο ζούσανε. Και μετά άλλοι πήραν τη σκυτάλη. Και σήμερα τη σκυτάλη, δεν ξέρω τι να πω με αυτό, την έχουμε εμείς. Έχουμε θέση να αποκτήσουμε κάποια σχέση μαζί τους. Να ζήσουμε όπως έζησαν. Γιατί η πράξη των Αποστόλων δεν είναι η πράξη των Αποστόλων, είναι πώς εργάστηκε το Πνεύμα το Άγιο, ο Θεός, με τους ανθρώπους εποχής εκείνης. Και πρέπει και εμείς τώρα να εργαστούμε το ίδιο. Το ίδιο Πνεύμα είναι, ο ίδιος Θεός είναι. Πρέπει να το πάρουμε στα σοβαρά και να ζήσουμε πώς έζησαν. Αφήνοντας το Πνεύμα το Άγιο να παίρνει πρωτοβουλία στη ζωή μας. Και καταδικάζοντας το συναίσθημα που μας κάνει πολλές φορές και κάνουμε εκρήξεις ή ακόμα και επηρεαζόμαστε ανάποδα ή και ακόμα χρησιμοποιώντας τα χείλη ή οτιδήποτε άλλο για άλλο λόγο. Και αυτός ο λόγος οπωσδήποτε πάει προς τον Χριστό. Για πέστε μου τώρα, μπορώ να πετάω από τα χείλη μου κάτι αστεράκια ορισμένες φορές? Τι λέει ο λόγος του Θεού? Εκ του περισσέματος της καρδίας μιλάνε τα χείλη. Εγώ μπορώ να βρίζω? Τι είναι αυτό που έχω μέσα μου και με κάνει και βρίζω? Τι είναι αυτό που έχω μέσα μου και μου βάζει κακία και έχω μίσος για τον άλλο? Το Πνεύμα το Άγιο πάντως όχι. Και για να το δούμε πιο καθαρά, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, στους Γαλάτας επιστολή, τελευταίο κεφάλαιο, μιλάει για το φρόνημα της σαρκός και μιλάει για τον καρπό του πνεύματος. Δεν μπορείς να τα πεις πολλές φορές το φρόνημα της σαρκός, αλλά μπορούμε να το διαβάζουμε για τον εαυτό μας εμείς. Διαβάστε μέσα εκεί. Αν υπάρχει κάτι από εκεί, είναι το φρόνημα της σάρκας. Εάν πράγματι έχω το Πνεύμα το Άγιο ενεργό μέσα μου, πρέπει να έχω τον καρπό του Πνεύματος. Φέρουμε ευθύνη εμείς, γιατί είμαστε οι συνεχιστές των Αποστόλων. Και θα πρέπει να μάθουμε να μην είμαστε του σαλονιού, αλλά της προσευχής και της ομολογίας και της υπηρεσίας. Και ευχαριστούμε τον Θεό για τα αδέρφια που είναι έτσι. Αλλά πρέπει να γίνουμε όλοι. Δεν γίνεται διαφορετικά. Γιατί δεν θα έρθει ποτέ ο Θεός, όπως ήταν την εποχή εκείνη, ώστε να βάζουμε στις πλατείες τους ανθρώπους αυτοί που έχουν ανάγκη και να περνάει έστω και η σκιά κάποιου από εμάς και να θεραπεύονται. Γιατί δεν περνάει ο εαυτός μου, η σκιά του Χριστού περνάει πάλι. Αλλά ο Χριστός κατοικεί με ταπεινού το πνεύμα και τετριμένη την καρδία. Έτσι, αδέρφια μου, ο Πέτρος άλλαξε. Και το βλέπουμε πώς άλλαξε. Δεν έχει καμία σχέση με τον παλιό Πέτρο. Και εμείς πρέπει να αλλάζουμε. Κάθε μέρα και περισσότερο. Ο Θεός να μας βοηθήσει, αδέρφια, να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτή τη σχέση με το Θεό, για να μπορεί να φαίνεται ο Θεός πάλι και να δούμε την Ελλάδα μας να σώζεται και μετέπειτα κατ' επέκταση όλος ο κόσμος. Πώς θα γίνει αυτό? Το έργο το κάνει το Πνεύμα το Άγιο και όχι εμείς.